Дырэкцыя ватыканскіх музеяў паведаміла, што ў турыстычным сезоне музеі будуць адчынены амаль да поўначы, з 4 мая па 13 ліпеня і з 7 верасня па 26 кастрычніка. Кожную пятніцу яны будуць працаваць да 23 гадзіны. У паведамленні нагадваюцца словы Бенедыкта XVI, які запрасіў наведваць музеі не толькі турыстаў, але перш за ўсё саміх рымлян, якія маюць магчымасць прыйсці сюды разам з сям'ёй. Перад тым, як пазнаць вялікую колькасць твораў мастацтва, мы павінны спачатку навучыцца любіць іх, сказаў дырэктар ватыканскіх музеяў Антонію Паўлучы. Калі мы, рымляне і замежныя госці, здолеем больш пазнаць і больш палюбіць найпрыгажэйшыя музеі свету, нашы намаганні не будуць дарэмнымі, сказаў ён. Дырэкцыя ватыканскіх музеяў звяртаецца з просьбай да наведвальнікаў для зручнасці папярэдне замаўляць білеты на афіцыйным сайце музеяў www.muzeyvatikani.va.